Ýepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 25-nji maýy hepdeniň tişinde güni. Şuwunki programamyzda adamlar çürük tapanok hükümet ilatın immun derecesini yukurlandırıyar. Aşgabatda hükümetler adık nöğutlarının video yazgı edilmezleri üçün çare görüyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif bunun tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Европа билелешенің лидерлері Беларусың бортында белі оппозиция журналисті болон Риан Эйр хуа құллығының ұчорының ұғырыны мезбуыр яғдайды үйткеттіріп, оны Минскті қондырмағына жоғап үкмінді дедаландырызы сәрлерін көріліп білінжәктігіні дойдырдылар. 23-nji maýda Belarus resmiýetleri Afinalardan Vilniusa uçuş amala aşyran raýat uçurunyň gapdalyna harby uçury ýolladylar. Bu soňu bilen ýalan bolup çykan uçurun içinde bombanyň bardygy barada maglumat sebäpli amal edilipdi. Uçur Minskä gönderilenden soňra polisiýa 26 ýaşly oppozisiýa aktivisti Roman Protasevichi taklady. Ol Belarusda bildirilen aýplamalaryň çäginde 15 ýyl türme tutuklygyna hukm edilip bilinýär. Ýewropa bilelişiniň resmiýetleri şeýle-de käbir gün watar hökümetleri Bu hadisanı raýat uçurunu döwlet tarapyndan gaçyrylma hukmunda häsiýetlendirip onu tanqidladylar. Käbir resmiýetler diýdim zor Aleksandr Lukashenko garşy täze sanksiýalar girdime çagyrdylar. 23-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň wice-premiýeri Serdar Berdimuhammedow we Daşary işleri ministri Rashid Meredow Sankt-Peterburgyň Daşary aratnaşyklar komitetiniň başlygy we Wazrajdeniýe taýdanlygy guruluş kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuş geçirdiler. Bu arada Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi maglumat berýär. Resmi beýanata görä taraplary Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň tewitleri bilen özara hereketleriniň oňyn depginini belläp geçipdirler. Maglumatda häzirki wagtda taraplar gurulusy, yol ulag infrastrukturasy, gäm gurulusy, bilim medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlyk edýändigi bellenilýär. Mundan 21-nji maýda geçirilen hökümet mejlisinde ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen 2021-2023-nji ýyllar üçin hökümetara ykdytat hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň taslamasy barada hasabat berdi. Sonki yıllarda Gazi udasındaki baha tülük davalar üstünde iki ulu müstörüsünü Rusya'nın ve İran'ı itiren Türkmenistan'ın ağır iktisadi kınçılıklardan çıkma uçun gün vatarın sanksiyalarının altında kalan Rusya'dan haray gözleyendiği aydilyar. Gali verse de yurdun içerki ve daşarki siyasetinde barha köp rol oynayan Serdar Berdimuhammedow gizgi vaktin içinde prezident kakısı tarafından izli izine yukarı dereceli vezipeleri bellenipti. Birleşen Statlarda ve Evropada vaksinasiýa kampaniýasynyň oňaly netijelerini çäginde koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň seljenleşmegi bilen barha köp çäklendirmeler gowşudylyp başlandy. 23-nji maýda Israýlyň Saglyk ministrligi egerde hökümet goldasa, onda ähli çäklendirmeleriň 1-nji iýundan başlap aradan aýrylyp bilinjekdigini aýtdy. Bu giňgermli vaksinasiýa kampaniýasyny alyp barýan beýlik döwletleriň hem nowutdaky ädimi bolup biler. Ýewropada hem ensemme döwlet çäklendirmeler gowşutdy. Ýa-da muny iýunyň dowamında amal etjekdigini mälim etdi. Belarusda studentler diýdim zor Aleksandr Lukashenkanyň rejimine garşy alyp barýan paragatçylykly aktivizmi sebäpli tutsak etmeleri we okuwlaryndan çykarylmagyna duçar bolýarlar dip adam hukuklary boýunça Amnesty International toparynyň 24-nji maýda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Belarusda geçim ýylyň awgustyndaky jedelli prezidentlik saýlawlarynda Aleksandr Lukashenkanyň ýeňiji diýilip ygylan edilmeginden soň ýurtda başagaýlyk başlandy. Belarus oppozisiýasy we Gunwatar awgustdaky saýlawlaryň 2-10 ýyllyk wäri ýurdun başynda oturan Aleksandr Lukashenkany häkimetde saklamak üçin galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. Amnesty International studentler garşy alynyp barýan gazaply aralys şäherlerini, şeýle-de döwletiň repressiýalarynyň Belarusyň akademik durmuşyny ýitirýän täsirlerini beýan etdi. Eýranyň parlamentiniň spikeri BMG-niň ýadry gözegçiligi darasy bilen Tehranyň arasyndaky 3 aýlyk gözegçilik şertnamasynyň möhletiniň tamamlanandygyny aýtdy. Bu Eýran bilen dünýäniň ýer döwletleriniň arasyndaky ýadry alaşygyny saklap galmak boýunça edilýän diplomatik tagallarlaryň arasynda datgynlylyklary ýitleşdirdi. 22-nji maýdan başlap 3 aýlyk şertnamanyň möhletiniň tamamlanmagy bilen agentlik ýadry detgallaryndaky kameralaryň toplan maglumatlaryna tomaşa edip bilmezler diýip ýurdun resmi mediýasy Muhammed Bakir Kalibafyň 23-nji maýdaky sözlerini getirdi. Bu Birleşen Ştatlaryň we beýleki döwletleriň Eýran bilen alaşmak mümkinçiliklerini hatym çäklendirdi.